Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, akan ada cerita mengenai diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter Naras Prameswari dengan Aryo Brahmantyo, mahasiswa asal Surabaya yang saat ini masih bertahan di Tel Aviv, Israel, mengenai situasi terkini terkait serangan Hamas ke Israel. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Nama saya Aryo Brahmantyo. Saya berasal dari Surabaya, Indonesia, dan saya kini menempuh S2 International Master in Security and Diplomacy di Tel Aviv University di Israel.
Oke, jadi udah berapa lama Aryo tinggal di Tel Aviv?
Saya di sini sudah setahun berada di Tel Aviv. Saya datang di sini juga pada bulan yang sama, bulan Oktober tahun lalu, dan saya mulai masa orientasi di bulan itu. Sekarang rasanya seperti beda sekali ya, karena situasi yang berkembang sekarang ini.
Iya, kita juga mau ngomongin tentang yang itu ya. Waktu itu boleh diceritain nggak, Aryo, hari itu sedang ngapain dan emang apakah memang itu semua terjadi tiba-tiba gitu?
Iya, saya masih ingat hari itu adalah hari terakhir liburan Hari Raya Sukkot bagi orang kaum Yahudi. Dan itu juga merupakan hari Shimshat Torah, yang disebut di sini Shimshat Torah, yaitu hari peringatan datangnya Torah atau Kitab Taurat. Dan itu juga pada saat yang bersamaan merupakan hari Syabat. Dan pada pukul sekitar 6 pagi waktu Israel, tiba-tiba siren itu berbunyi cukup lama, terus mulai terdengar dentuman-dentuman ledakan itu. Pada awalnya itu sebenarnya tidak terdengar ledakan, awalnya itu masih cukup hening gitu. Karena saking heningnya saya kontak dengan teman-teman saya yang berada di Israel, dan mereka bilang, oh ini ada serangan, tapi serangannya apa gitu kan. Dan pada saat itu kami lagi memikirkan apa yang terjadi, kami spekulasi waktu itu, oh mungkin ini adalah sebuah hacking atau ada error, tapi ternyata memang ada beneran serangan. Dan akhirnya kami mengetahui itu adalah serangan roket yang kemudian digunakan sebagai serangan pengecohan untuk infiltrasi pasukan Hamas dari darat, laut, dan udara gitu. Mereka memasuki wilayah Israel dari perbatasan Gaza.
Dan waktu itu Aryo lagi di rumah itu atau lagi di luar?
Iya, saya lagi di flat.
Oke. Nah, dan apakah itu kayak pertama kalinya dalam setahun terakhir Aryo ada di Tel Aviv? Itu pertama kali mengalami itu atau udah sebelumnya pernah ada kayak sirena atau kayak suara ledakan gitu?
Sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya mengalami ini. Sebelumnya saya sudah pernah mengalami sekitar pada hari Lebaran. Kalau tidak salah beberapa bulan-bulan sebelumnya itu saya sudah berada di, itu saya mengalami bunyi sirene itu dari serangan roket yang ditembakkan dari Gaza, tapi oleh kelompok yang bernama PIJ, ya, Palestinian Islamic Jihad. Itu adalah pengalaman pertama kali saya menerima kayak pengalaman ini gitu. Jadi saya pertama kalinya saya harus ke tempat perlindungan. Itu benar-benar pengalaman yang istilahnya itu sungguh berbeda dari yang selama ini saya alami di Indonesia. Saya nggak pernah mengalami peristiwa semacam itu, dan itu membuka kesadaran saya terhadap realita di negara ini. Dan sekarang saya berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, karena ini dia mereka beranggap, mereka menyebutnya bahwa ini adalah serangan terbesar dalam 50 tahun sejarah Israel. Jadi ini cukup menghebohkan juga.
Dan per hari ini sendiri situasinya gimana di sana?
Pertanyaan yang bagus. Tadi barusan hari ini telah terjadi 2 kali sirene peringatan roket dari Gaza juga di tengah hari. Tapi uniknya, tidak seperti hari-hari awal sebelumnya yang serangan itu. Sekarang masyarakat Tel Aviv itu mereka mulai berbondong-bondong ke supermarket. Mereka mulai membeli persediaan-persediaan bahan pangan dan kebutuhan dasar serta perlengkapan darurat. Karena mereka telah dihimbau oleh pemerintah Israel bahwa kemungkinan diekspektasikan ada eskalasi dalam 3 hari ke depan. Jadi mereka mulai melakukan persiapan. Tapi ya seperti yang saya ketahui, telah terjadi lagi sirin serangan udara itu lagi. Dan seperti yang biasa dilakukan, saya berlindung, saya mencari tempat perlindungan. Alhamdulillah, untungnya hampir di setiap bangunan di Tel Aviv itu dilengkapi oleh bunker dan perlindungan. Dan saya juga melihat banyak keluarga-keluarga yang mencari perlindungan kalau pada saat itu.
Okay, jadi kalau begitu sirene bunyi, langsung turun ke bunker semua gitu, termasuk
kami. Yeah, dan kami juga di sejak awal masa orientasi, karena kami pelajar internasional, kami sejak awal masa orientasi kami telah diberikan arahan oleh pihak universitas bahwa untuk area Tel Aviv suara sirene telah berbunyi. Itu kami memiliki waktu sekitar 90 detik sebelum roket itu tiba di Tel Aviv. Gitu. Tapi terkadang itu juga tidak selalu akurat. Jadi terkadang itu dentumannya terdengar dulu baru sirennya juga. Juga ada kadangkala itu sistem pertahanan Israel itu yang disebut Iron Dome itu juga tidak selalu menjamin 100% keamanan. Karena ada beberapa roket yang terbukti jatuh di daerah seperti di Florentine, dan ada lagi yang jatuh di daerah area Ben Gurion Airport.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Boleh diceritain nggak, Aryo ini sendiri udah mau selesai dengan program kuliahnya atau masih panjang perjalanan sampai kelulusan, dan dampaknya dengan ini semua kampus kayak gimana?
Jadi saya sebenarnya tinggal pengumpulan tugas akhir, 2 hari lagi itu sudah deadline pengumpulan tugas akhir, terus ada eskalasi ini, nggak tahu saya kapan lagi itu mengumpulkannya, karena saya terakhir ke kampus itu situasinya kosong, gitu. Terus habis itu tidak ada yang kerja penuh di sana, semuanya telah dialihkan ke online, jadi pembelajaran juga diarahkan ke online. Biasanya cukup ramai, istilahnya vibrant ya, tapi sekarang sepi sekali gitu.
Nah, tadi Aryo juga udah sempat ngomongin tentang kayak banyak orang sekarang mulai pergi ke supermarket beli supply makanan gitu ya. Kalau Aryo sendiri udah melakukan hal itu, dan apakah toko-toko lain kayak yang bukan non-esensial, bisa dibilang non-esensial gitu ya, seperti mall gitu-gitu, apakah juga ditutup atau gimana?
Jadi sepengamatan saya, yang saya saksikan itu, kalau supermarket dan toko-toko bahan pangan itu masih buka, dan saya telah mempersiapkan yang cukup bagi saya. Tapi fasilitas-fasilitas tertentu seperti kantor itu, kantor kayak bank gitu, itu mereka tetap buka sebagian, tapi mereka mengurangi jam operasionalnya. Dan mall yang saya lihat itu, pusat perbelanjaan itu juga masih separuh buka tutup gitu ya. Jadi nggak pasti gitu ya, ada yang buka, ada yang tutup, tergantung situasinya.
Okay. Nah, tadi kan kita wawancaranya emang terlambat karena dapat emergency Zoom meeting dari
RRI.
Nah, itu boleh diceritain apa aja yang diomongin? Apakah ada imbauan evakuasi? Dan apakah Aryo sendiri akan ikut evakuasi itu?
Ya, kami warga negara Indonesia yang kini berada di Israel, kami telah menerima semacam arahan. Kami koordinasi dengan Kedutaan Republik Indonesia di Amman, di Yordania, dan mereka kini sedang mempersiapkan rencana untuk evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Israel, karena ada ekspektasi bahwa akan ada eskalasi yang serius, yang mana itu bisa mengarah ke konflik yang jauh lebih besar dan melibatkan pihak-pihak asing di luar pihak-pihak yang selama ini telah berperang, yang itu sangat berbahaya. Dan mereka kini sedang menunggu keputusan untuk, istilahnya itu, untuk evakuasi, dan mereka juga lagi menunggu keputusan kerjasama dari pihak Yordania gitu. Jadi mereka juga begitu. Kami juga lagi berdiskusi tentang jalur evakuasi yang paling baik itu lewat mana gitu. Ada yang kemungkinan harus melewati cek perbatasan di Allenby Crossing, ada yang mungkin melewati perbatasan utara di Sheikh Hussein Crossing, dan ada juga yang kemungkinan didiskusikan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah negara asing yang bersahabat seperti Siprus, ada yang telah menawarkan bantuan, dan ada juga negara seperti Filipina itu yang untuk evakuasi bersama di Bandara Ben Gurion.
Tapi emang Aryo sendiri jadi udah pasti kalau ada evakuasi di KBRI akan ikut gitu ya?
Iya, kami semua diminta untuk selalu standby kalau misalnya ada aba-aba untuk mulai evakuasi, kami sudah harus siap.
Orang tua sendiri udah dapat kabar ini semua, Pak. Gimana nih reaksi orang tua?
Iya. Tentunya pasti sebagai orang tua, mereka pastinya merasa resah dan khawatir gitu ya. Itu sudah cukup natural gitu, sudah cukup alamiah lah. Ya, saya terus menceritakan, terus update ke mereka, terus selalu memberitahu perkembangan situasinya itu bagaimana. Tidak perlu terlalu khawatir, karena kami selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KBRI Aman. Jadi kami tahu ada yang selalu memonitor kami, dan KBRI Aman juga telah menyediakan hotline. Jika ada sesuatu yang darurat, yang sangat serius, itu bisa kami hubungi, semacam itu. Jadi kami merasa masih ada yang mengawasi dan memperhatikan. Gitu.
Oke, kenapa orang Indonesia kok kuliah sampai ke Israel? Kenapa Israel?
Ya, sebenarnya Israel, ya seperti yang kita saksikan sekarang, ya negara ini itu sangat maju dalam bidang pertahanan dan keamanan gitu kan. Ya, oleh sebab itu dan banyak masalah keamanan yang dialaminya, dan menurut pengertian saya negara yang bertahan begitu lama dari berbagai gangguan keamanan dan masih bertahan itu menurut saya itu sudah kita patut pelajari, dan ilmu itu memang harus kita tempuh gitu. Jadi kita nggak bisa milih-milih ilmu itu harus di sini kita harus menerima ilmu, dan mungkin ilmu yang kita peroleh itu juga bermanfaat bagi rakyat kita sendiri. Saya lihat sekarang situasi di Indonesia sendiri itu ada yang namanya krisis Laut Cina Selatan kan, sengketa Laut Cina Selatan yang di kampus saya juga dipelajari dengan serius, bahwa sengketa Laut Cina Selatan itu bakal berpotensi menyebabkan konflik besar selanjutnya. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk mempelajari pertahanan dan keamanan gitu. Kita butuh ilmunya. Saya juga diajarkan untuk jangan mudah membenci, karena kalau kita membenci, kita cenderung mengkaburkan penilaian kita gitu. Tujuannya belajar. Saya tidak ingin terlibat dalam menyalahkan salah satu pihak atau menuduh satu pihak. Saya hanya mengejar ilmunya aja. Dan menurut saya pengalaman saya di sini juga membuka mata saya terhadap ini realita di negara yang sungguh berbeda, yang kebudayaannya sungguh berbeda, orang-orangnya beda gitu kan. Habis itu agamanya juga beda gitu. Saya jadi tahu dinamikanya, konfliknya juga kayak gimana, sejarahnya bagaimana. Saya juga punya banyak teman dari Israel, dari Palestina, gitu. Dan sungguhnya mereka juga aslinya tidak seserem yang seperti kita lihat di media gitu. Terkadang mereka biasa-biasa aja, hubungannya panas dingin gitu kan. Saya juga menyadari bahwa ternyata itu namanya ekstremis, radikal, itu pasti dimanapun itu ada, nggak hanya di Israel, tapi ada juga yang di negara-negara lain. Di Indonesia pun juga ada yang namanya ekstremis dan radikal.
Kalau kamu punya pesan tentang ya sejauh ini so far, dan mungkin pesan buat keluarga gitu.
Pesan saya itu teruslah mengejar ilmu. Jangan mudah emosional, jangan mudah membenci sesuatu. Selalu menghargai orang lain, selalu berusaha untuk mengerti. Janganlah kita gampang dibutakan oleh yang namanya itu bias. Kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dan dewasa. Kita harus bisa menjadi diri sendiri yang mampu menentukan langkah kita.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Tanggal
1 hingga 7 Oktober lalu adalah Pekan Buku Terlarang di Amerika Serikat. Ajang tahunan yang disponsori oleh berbagai kelompok termasuk American Library Association atau ALA bertujuan mendorong kebebasan dalam menyuarakan informasi dan menyoroti buku-buku yang menantang. Berikut selengkapnya. Terkait Pekan Buku Terlarang yang baru saja berakhir di Amerika Serikat, organisasi nirlaba PEN America yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan perlindungan kebebasan berekspresi lewat kemajuan sastra dan HAM, mendefinisikan buku terlarang sebagai buku yang sebelumnya dapat diakses oleh siswa di lingkungan sekolah umum dan buku tersebut tidak lagi dapat diakses atau akses ke buku tersebut telah dibatasi. Aksesibilitas terhadap buku tersebut mungkin terbatas, karena hanya sesuai untuk kelompok usia tertentu atau ditarik seluruhnya dari rak karena telah ditantang sehingga distrik sekolah setempat harus meninjaunya. Jumlah buku yang ditentang oleh perpustakaan terus meningkat. American Library Association atau ALA mengatakan daftar 10 buku teratas yang paling banyak mendapat penolakan pada tahun 2022 menampilkan tema rasial dan atau LGBTQ. Buku bertajuk Gender Queer karya Maya Kobe menduduki puncak daftar, diikuti oleh All Boys Aren't Blue karya George Johnson dan The Blue's Eye karya peraih Nobel Toni Morrison. Buku lain yang dianggap bermasalah oleh banyak distrik sekolah adalah Looking for Alaska oleh John Green. Tiffany Justice adalah salah seorang pendiri kelompok konservatif Moms for Liberty. Ia berpendapat bahwa orang tua mempunyai hak untuk tidak menyetujui buku-buku tertentu yang disediakan di perpustakaan sekolah jika dianggap tidak pantas oleh orang tua. Dia mengutip Gender Queer sebagai contoh.
There are a lot of books that are being introduced in schools that parents have found that are concerning, that cover a lot of very explicit graphic sexual content.
Kepada kantor berita Associated Press, Tiffany mengatakan ada banyak buku yang diperkenalkan di sekolah-sekolah yang dianggap mengkhawatirkan oleh para orang tua. Buku-buku ini dinilai mencakup banyak konten seksual yang sangat gamblang. Tiffany mengatakan bahwa alih-alih menyebutnya Pekan Buku Terlarang, minggu ini Moms for Liberty menyerukannya sebagai Mari Ajari Anak-anak Membaca. Ia menambahkan bahwa dia tidak benar-benar melihat korelasi antara buku-buku yang perlu disimpan di perpustakaan dengan mengajak anak-anak kita belajar membaca. Jadi kita akan kembali pada kenyataan bahwa anak-anak berhak belajar membaca dan semua harus fokus membantu sekolah melakukan itu. Studi baru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba First Book mengamati dampak memperkenalkan beragam buku ke ruang kelas terhadap kemampuan membaca anak-anak. Penelitian ini mengamati 450 ruang kelas selama 6 bulan dan menemukan bahwa anak-anak membaca lebih banyak ketika mereka berada di dalam ruangan dan dapat memahami buku. Kepada Associated Press, CEO First Book, Kyle Zimmer mengatakan,
"When you look at Black, Latino, Native kids who are in the fourth grade in the United States right now, you find that just over 80% of them are not proficient in reading. 80%. And so when we look at strategies that engage kids in reading, that elevate their reading scores or aptitude, we have to use every tool we have. And this validates the use of diverse books that celebrate the full diversity of kids and their families and our country. It validates that and it engages them and it elevates them academically. We need that desperately."
Katanya ketika Anda mengamati anak-anak kulit hitam, Latin, dan pribumi yang berada di kelas 4 di Amerika Serikat saat ini, ditemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka tidak mahir dalam membaca. Dan ketika melihat strategi yang melibatkan anak-anak dalam membaca untuk meningkatkan nilai atau bakat membaca mereka, kita harus menggunakan setiap alat yang dimiliki. Dan ini memvalidasi penggunaan beragam buku yang merayakan keberagaman anak-anak dan keluarga mereka serta negara kita. Ini memvalidasi hal tersebut dan melibatkan mereka. Dan ini sangat dibutuhkan karena meningkatkan kemampuan akademis mereka. Tiffany Justice percaya bahwa berfokus pada buku tertentu bukanlah jawaban untuk membantu masalah literasi di kalangan anak-anak di Amerika.
Listen, if you can't read the book, then forget about identifying with anybody, and that's where we are right now. again, it's just a disingenuous conversation. You know, I understand the need to be able to read stories about yourself. And I think that good parents and community members and in libraries, we should be working to really engage kids and learn and help them to learn to love to read. But first, they have to learn to read.
Katanya, jika Anda tidak bisa membaca bukunya, jangan mengidentifikasi diri Anda dengan siapapun. Dan disitulah posisi kita saat ini. Sekali lagi, itu hanya percakapan yang tidak jujur. Tiffany memahami perlunya bisa membaca cerita yang berhubungan dengan diri Anda sendiri. Menurutnya, orang tua dan anggota masyarakat yang baik dan juga perpustakaan harus berupaya untuk benar-benar melibatkan anak-anak dan belajar, serta membantu mereka belajar untuk suka membaca. Namun, yang pertama, mereka harus belajar membaca. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Mantan bintang sepak bola David Beckham berbagi cerita tentang keluarga dan karirnya dalam serial dokumenter terbaru Netflix yang berjudul Beckham. It's Beckham. I don't give up. Serial dokumenter dengan 4 episode ini dirilis pada hari peringatan 10 tahun pensiunnya sebagai pemain sepak bola profesional. Episode pertama serial dokumenter Beckham mengeksplorasi hubungan David saat masih muda dulu dengan ayahnya saat tumbuh di Chingford, Essex, di Inggris. Lewat wawancara dengan Associated Press, David Beckham mengatakan bahwa ayahnya adalah sosok yang sangat disiplin sejak usia dini.
He was a very disciplined dad from a very early age, and when I didn't play well, he told me, and when I did play well, he kind of told me that I did play well, but not too much. So the discipline was there from a very early age.
Biasanya saat dia tidak bermain sepak bola dengan baik, sang ayah akan memberitahunya. Begitu pula ketika ia bermain dengan bagus. Ayahnya akan memberitahunya walau tidak berkata banyak. Ayah David selalu memimpikan putranya bermain di Premier League atau Liga Utama Inggris untuk Manchester United. Setelah ditemukan oleh pencari bakat saat bermain di Hackney Marsh di London, David lalu pindah ke kota di utara Inggris pada usia 15 tahun. Kecintaannya akan dunia sepak bola berlanjut di bawah manajer legendaris klub Manchester United, Sir Alex Ferguson. Kemitraan mereka membantu Manchester United meraih 6 gelar Premier League, 2 piala FA alias The Football Association Challenge Cup, dan 1 kemenangan di Liga Champions. Namun, kedisiplinan tersebut tidak hilang saat David membesarkan 4 anaknya sendiri, yaitu Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper 7. David mengatakan bahwa meskipun istrinya, Victoria, cukup keras, dia merasa sulit jika harus memberi hukuman kepada anak-anaknya sendiri.
I always thought growing up that, you know, if I was to become a young dad, I would be like my dad. I would, you know, support my kids with going into football and be hard with them. But I was nowhere near like my dad was. I'm a bit of a softie, so I definitely wasn't as strict with my kids.
Katanya, ia selalu berpikir saat tumbuh dewasa, jika ia menjadi ayah di usia muda, ia akan menjadi seperti ayahnya. Ia akan mendukung anak-anaknya untuk terjun ke sepak bola dan bersikap keras terhadap mereka. Tapi ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak seperti ayahnya. Menurutnya, ia adalah sosok yang agak lembut. Bertemu dengan personil Spice Girl, Victoria Adams adalah momen penting dalam hidup David Beckham. Dia sudah menjadi superstar global sebagai Posh Spice, sementara David masih menjadi talenta muda yang sedang naik daun di Manchester United.
It wasn't something that normally happens, you know, a footballer and a pop star coming together and the pressures of that. You know, we used to sneak around, we used to, you know, we kept it quiet actually our relationship for about 3 or 4 months and then it broke.
David mengatakan hal ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi, di mana seorang pesepak bola dan bintang pop memiliki hubungan istimewa, ditambah dengan berbagai tekanan yang mereka alami. Ketika Victoria sedang melakukan tur keliling dunia bersama Spice Girls, ia pun sangat ingin menemuinya. Tapi jelas saja pada waktu itu ia tidak bisa bepergian. Namun biasanya mereka menyempatkan diri untuk bertemu dengan sembunyi-sembunyi. Dia mengatakan mereka berhasil merahasiakan hubungan mereka selama beberapa bulan pertama, sampai akhirnya rahasia tersebut terungkap dan menjadi heboh.
My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks, and that's not as seedy as it sounds.
Classy.
I suppose that most blokes have looked at the television so they like her.
Rekan satu tim dan teman dekat Beckham, Gary Neville, sempat bercanda dalam serial dokumenter Beckham dan menceritakan tentang keduanya yang menelpon sangat lama hingga dini hari sebelum pertandingan. Gary menambahkan David bahkan rela untuk mengemudi selama 4 jam hanya untuk menghabiskan waktu selama 20 menit bersama Victoria. Episode ketiga dan keempat dari serial ini tak tersedia untuk ditinjau sebelum wawancara dengan David Beckham. Namun episode-episode tersebut mengungkap hubungan sang bintang dengan Ferguson, penjualannya ke Real Madrid, dan tuduhan tabloid mengenai perselingkuhan David dengan Rebecca Luce, mantan model yang sempat menjadi asisten pribadi David dan Victoria. Pada tahun 2004, Rebecca mengklaim bahwa ia pernah berselingkuh selama 4 bulan saat David pindah ke Spanyol untuk bermain di Real Madrid. Kata David tentang pernikahannya, ada tekanan, tapi Anda harus bekerja keras. Dan meskipun ada spekulasi pers, pasangan ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-24 dan tetap bersatu.
We're celebrating 26 years together, 24 years marriage. You know, we've always made time to try and, you know, see each other. And I suppose that's one of the reasons why we're so strong as a couple, because yes, we have amazing kids and we have amazing careers, but we make time for each other.
David menambahkan, ia kira itulah salah satu alasan mengapa ia dan Victoria begitu kuat sebagai pasangan. Bukan hanya karena memiliki anak-anak yang hebat dan karir yang luar biasa saja, tetapi mereka juga selalu meluangkan waktu satu sama lain. Serial dokumenter Beckham sudah tayang di Netflix mulai tanggal 4 Oktober lalu.
My life has become something different.
We were worried that he'd lose all what he'd worked for, because football come first, and all of a sudden it wasn't.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!